Fuq il-telefon għandi l-Sur Joe Mattina mill l-esekuttiv tal-Kunsill Malti ta' Victoria. Ser inkellmu dwar it-tifkira ta' 60 anniversarju ta' Malta Indipendenti li se jorganizzaw fiċ-ċentru Malti ta' Parkville. Grazzi ħafna għal darbuħra tal-ħintjeg Joe. Jum l-Indipendenza u din is-sena l-anniversarju speċjali ta' 60 sena. Kif se tfakkruh?
L-Indipendenza hija ġurnata signifikanti għal-Maltin. Dis-sena, speċjalment nagħlqu 60 sena meta Malta ħadet l-indipendenza, imma wkoll wieħed irid jiftakar li dis-sena Malta kellha tragwidi u ċelebrazzjonijiet mhix biss għal 60 sena li se nagħlqu l-23 ta' Settembru dis-sena, imma wkoll Mejju Malta ċelebrat 20 sena li għadet mal-Unjoni Ewropea u b'Diċembru wkoll sanal u 15 sena bil-ġurnata di Malta saret Repubblika. L-indipendenza kienet li separajna mill-Ingliżi, imma il-reġina baqat kap ta' Malta 10 snin wara l-indipendenza. U naturalment fil-13 ta' Diċembru fl-1947 Malta saret Repubblika u kienem ammendi fil-Kostituzzjoni Maltija. U l-ewwel president kien Sir Anthony Mamo li ħad post ta' reġina.
Jekk tista' ġew għatina daqsxejn sfond ta' x'wassal għal dan il-jum storiku fl-istorja ta' Malta.
Isaret fil-21 ta' Settembru fl-1964. Wieħed jgħid għalfejn niċċelebraw din l-okkażjoni. Malta ilha abitata minn diversi nazzjonijiet u li Malta tibni portijiet navali u saħħa rotti kummerċjali. Dawn is-setat barranin kellhom diversi influenza fuq il-kultura. U l-lingwa tagħna naturalment kienet influenza minn nazzjonijiet kien żmien saret melting pot fl-istorja kbira ta' Malta. L-Ingliżi waslu f'Malta kważi fl-1813 fil-bidu Malta serviet bħala Way Station għal-vapuri u l-kultjari ġenerali għal-flotta Angliża fil-Mediterran. Imma madan kollu, meta bdiet it-tieni dinja d-dinja, Malta saret bażi għaljetata biex tissalvizza l-operazzjoni tal-Afrika u fuq il-Mediterran. Kien matul dan iż-żmien in-nazzjon kiseb xi tradizzjoni politika u kien hemm interess isaħħaħ fost il-Maltin biex jistablixxu l-autonomija. Billi saret indipendenti Malta spiċċat il-Kostituzzjoni tagħha stess u l-Isti Malti sal l-Isin Uffiċjali ta' Malta. Barra minn hekk l-Union Jack tbiddel bil-George Cross u l-innu God Save the Queen kien inbidel l-innu Nazzjonali Malti li kien kitbu Dunkan Sala. Allura din saru ħafna affarijiet, bidlu ħafna affarijiet u Malta ħadet il-kontroll tagħha bil-Maltin u l-Maltin jmexxu u l-Maltin bil-kap. Bħala ġurnata nazzjonali, il-Kunsill tal-Kumità Maltija tal-Viktorja flimkien mal-Kummissarju Għoli ta' Malta l-Australja qed niċċelebraw 60 sena anniversarju mill-jum indipendenza ta' Malta fiċ-ċentru Malti ta' Parkville. A ċelebrazzjoni cocktail sa jkun hemm jattendu nies ta' influenza Maltin u dinitarji inklużi membri tal-Parlament tal-Viktorja. Kien hemm ukoll fostrom attivitajiet ta' ċerimonja ta' ċittadinanzi li il-commissioner jagħti dawk li sa jkunu ċittadinanzi. Sa jkun hemm ħafna ambaxxati li jippreżentaw il-pajjiżhom biex jiċċelebraw dan l-avvent. Postom il-Kommissarju tal-Brazil, tal-Svizzera, tal-Lebanon, tal-Egittu, tal-Marokko, Kroazja, tal-Pakistan u tal-Indonesia. Jifieri dan huwa verament li sa jkun pjaċevoli u fejn nistgħu niċċelebraw din l-okkażjoni. Il-Maltin suppost iħossom wurijiet tal-affarijiet li aħna il-Maltin ċejt madwar dan iż-żmien.
U meta ser issir din it-tifkira?
This is fil-21 ta' Settembru li hija data eżattament ta' meta Malta saret indipendenza, tibda fis-sitta qudisa, tiġi ċelebrata fil-kappella ta' ċentru, u wara ikun hemm il-cocktail li kien hemm dawk in-nies li semmejt issa.
Issa wkoll intom il-ħadd li għadda wkoll iċċerebrajtu mas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl il-Festa tal-Vittorja. Din hija festa oħra nazzjonali għal qalb il-Maltin ħafna wkoll.
Naturalment, din kull sena ħafna minn Maltin jinġabru fil-North Melbourne, St. Mary, Star of the Sea, u dis-sena kienet ta' suċċess ukoll għal dawk li organizzaw il-Maltese Communications li kienet ippreżentata minn President Antonio Camilleri, li kienet marret hemmhekk u kien hemm ukoll xi executives oħra mill-Kunsill. Kull sena hija ċelebrazzjoni barra li avveniment tal-Knisja imma wkoll Briju u tal-Banda fejn wieħed jista' iħossu bħala wieħed li hija Malta u jiċċelebra l-festi li Malta u magburin bihom.